Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Programmi għar nitfa letteratura. Il-lusa laqaw koma professur Orazio Vella, professur tal-Latin ġewwa l-Università ta' Malta. Jew se nitkellmu ftit dwar din il-publikazzjoni li wasal biex inieħi, Properitio Elegii. Iżda qabel xejn, prof, xi tgħidilna dwar il-karriera akademika tiegħek? L-ewwel nek biex titnajd li jiena m'iniex professur tal-Latin, jien professur tal-Latin u l-Grieg. Kat.
Il-kazzi,
l-għala, tajba xejn. Tajba xejn, nidder ma ġeċi preparata l-program. Enerġa u noħduwa.
Silta minn kummedja satirika, il-properzju tal-professur, li l-Malta Classics Association kienet produċiet ftit inqas minn 5 snin ilu b'kollaborazzjoni ma' Evenings on Campus fl-Università ta' Malta. Produzzjoni unika li irnexxilha tikkombina 3 miri. Tnedija tal-ewwel traduzzjoni pubblikata għal-Malti tal-korp kollu ta' poeziji eżistenti tal-poeta Ruman tal-ewwel seklu qabel Kristu Properzju. Satira serja dwar il-klassiċi f'Malta u rwol tagħhom fl-edukazzjoni ta' pajjiżna llum u li tella fuq il-palk professur tal-Università ta' Malta biex jirrexta l-karattru tiegħu stess fid-dram komiku b'elementi qawwija ta' parodija li lejn l-aħħar ixaqleb anki għal kummedja traġika. Dan kien wieħed mid-drammi oriġinali li tellet il-Malta Classics Association kemm ilha mwaqfa mill-2010. Organizzazzjoni volontarja, appoġġjata mid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università, li fid-9 snin ta' eżistenza tagħha, ammont ta' żmien relattivament qasir, irnexxiela tagħmel ħafna xogħol siewi ta' livell impressjonanti. U mhux drammi biss. Nixtieq għal din l-aħħar puntata ta' din is-sensiela Klassiċi Klassiċi nitkellmu ftit dwar l-għanijiet u l-funzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Klassiċi, il-Malta Classics Association, jew fil-qosor l-MCA. L-MCA hija immexxija minn kumitat li jittella mill-membri tagħha kull sena fil-laqgħa ġenerali annwali. F'ras il-kumitat insibu l-President. Bħalissa l-President hija Maria Giuliana Fenech, studjat il-klassiċi fl-Università u lillum tallem is-suġġett ukoll. Xi ħaġa li dejjem tintrigani hija x'kienet dik il-ħaġa li tressaq lil dak li jkun lejn il-klassiċi. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu jew tagħha. X'inhi l-istorja ta' Maria Giuliana? X'kien li wassala għall-klassiċi?
Ara, naf u ma nafx x'kien li wassalli li nibda nistudja l-klassiċi. Minn meta kont żgħira il-mama u l-papa l-istejjer li kien jgħiduli qabel ma norqod kienu dawk tal-mitoloġija. Tista' tgħid li kbirt nisma' l-istorja ta' Trojja, dawk l-eroj kienu ħbieb. Imma l-klassiċi għalija huma vokazzjoni sejħa kważi spirituali. Hemm xi ħaġa eċitanti nista' nsejħel anki rock and roll li tistudja xi ħaġa li m'għandix gwadan finanzjarju fiss jew ċert. Meta dħalt l-università jiena qattajt ġimgħa f'kors differenti. Kien kors interessanti, ma kienx għalija. U għalhekk wara ġimgħa biddilt il-kors. Issa nilfuq minn 15-il sena, nitgħallem naċċetta li għadni ma naf xejn. Madankollu xorta waħda kuljum nirringrazza l-bambin li għażilt li nistudja l-klassiċi.
L-MCA twaqfet minn grupp ta' nies magħmul minn letturi u studenti tal-klassiċi. U l-iskop ewlieni tal-assoċjazzjoni u li jaqsam dak l-entużjażmu għad-dinja klassika, kważi kważi entużjażmu spiritwali li tkellmet dwaru Maria Giuliana, il-barra mill-parametri tal-università. Fost nies li forsi m'għandhomx ċans jew opportunità jew inkella ammont ta' impenn neċessarju biex jistudjaw il-klassiċi fuq livell akademiku. Din ta' sejħa kważi spiritwali lejn il-klassiċi mhix xi ħaġa ġdida u tmur lura sekli sħaħ. Hemm it-testimonjanza famuża ta' Machiavelli f'waħda mill-ittri tiegħu lill-politiku fjorentin Francesco Vettori. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio, e in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana. Meta tasa alla cia, nerġa allora dar un itħol fil studio. Fil bib, ninzaħ weġġi tal giornata, miksija tjum u ħmiċ, u min flok nilbes il-bis reali u dinjitus. U mlibbes mil-ġdid kif jixraq. Nidħol fi swali antiki ta' rġiel antiki, fejn mill-qoħ minnhom bimħabba, nitrejjaq mill-ikel li hu biss tiegħi u li għalih jien twelidt. Hemmhekk m'għandix mistħija nitkellem magħhom u nsaqsihom dwar l-azzjonijiet tagħhom, u huma bit-tjubija għarfa tagħhom iweġbuni. U għal erba sejat kull filaxija, man ħoss lebda dwejja, ninsa kull uġieħ, ma nibżax mil-faqar, ma tbezzanix il-mot, nati li l-nifsi kolni lilo. Non mi sbigwatisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Sam il-bidu tal-MCA kien hemm xewqa li l-attivitajiet tal-assoċjazzjoni ikunu mħaltin. Attivitajiet ta' livell universitarju, attivitajiet b'talim ta' livell iktar aċċessibbli u attivitajiet ta' divertiment. U jekk dawn it-tlet aspetti jiltaqgħu f'attività waħda, tant aħjar. Maria Giuliana Fenek, li bħalissa kif ġa qed għandha kariga ta' President Eżekuttiv tal-MCA, kienet waħda mill-ewwel membri fil-Kumitat tal-Assoċjazzjoni fl-2010.
Issi l-involuta fil-Malta Classics Association mhux ħażin. Kont waħda mill-ewwel membri tal-MCA u naħseb għamilxi 4 snin fil-Kumitat kif wafqet l-Assoċjazzjoni. Imbagħad fir-raba' sena tiegħi bħala membru kelli momenti ta' diżilluzjoni u għal xi sentejn tlieta ma kontx membru tal-Kumitat. Minkejra li għadni semmejt fuq għalfejn jiena nistudja l-klassiċi, momenti ta' dubji kolli wkoll. U għalek laqabel użajt il-kelma fatti sejħa? Nixtieqna mill-aċċara li d-diżoluzzjoni ma kienx bl-MCA, anzi, ma bil-ħajja. Madankollu l-ħakma tal-klassiċi hija waħda verament qawwija u malajr irġajt sibt li l-innifsi lura fil-kumitat. Mbagħad ġejt onorata bl-irwol ta' President u issa din hija t-tieni u l-aħħar sena tiegħi bħala President. Aħna fl-istatut għandna msemm il-mistax tkun President għal iktar minn sentejn infila.
Temp ta' 9 snin l-MCA jirnexxilha tkun attiva b'mod mill-iktar ħawtil u konsistenti. Saru bosta korsijiet ta' livelli differenti, kemm fil-lingwi klassiċi, Greku Latin, u kemm fis-Sanskrit. Tnedew korsijiet oħra dwar dimensjonijiet partikolari tal-kultura klassika, bħal mitoloġija, filosofija, storja. Ħarġu numru ta' pubblikazzjonijiet saħansitra ġurnal akademiku annwali bit-titlu Melita Klassika li hu ġurnal peer-reviewed u ttellaw id-drammi oriġinali li semmejna li l-koll trattaw xi aspett jew xi personalità klassika bħal Sokrate, Catullu, Ovidju, Satirikon ta' Petroniu u Properzju u Orazju Vella. Ħa nistaqsi lill-Marija Ġuljana x'taħseb li kienu l-aqwa suċċessi s'issa tal-MCA.
Jina personalment, l-ikbar suċċessi naħseb kienu id-drammi. Dejjem ħassejt li id-drammi tal-MCA kienu suċċessum. L-udjenza li l-ħaqna waqt dawn il-lejliet kienet waħda verament wiesa.
Marija Ġuljana semmiet is-suċċess tad-drammi tal-MCA. Ta' min wieħed isemmi hawnhekk li fl-imoddi hawn Malta kienet teżisti għax snin assoċjazzjoni oħra tal-klassiċi, imsejħa Virgil Society. Fil-fatt il-Virgil Society bdiet fl-Ingilterra ftit wara t-tieni gwerra dinjija, bil-poeta T.S. Eliot ikun l-ewwel president tagħha.
Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table.
T.S. Eliot. Intant, il-Virgil Society kella għan li eventualment jibdew jixirfu ferat tagħha madwar id-dinja. U l-ewwel fera kienet appuntu f'Malta fl-1946. Infatti, din ta' Malta kienet tissejjaħ Virgil Society Malta Branch. U barra minn diskorsi pubbliċi li kienet torganizza u anki ġurnal akademiku serju interessanti ħafna li pubblikat għal xi żmien bit-titlu The Classical Journal, din l-assoċjazzjoni wkoll kienet fiċċet li tifrex l-imħabba għal klassiċi permezz tat-teatru u rnexxilha tella numru ta' drammi klassiċi matul l-eżistenza tagħha. Fosthom l-Oreste ta' Euripide li deret fl-1947 ġewwa Teatru Manuel. Din aktarx li kienet l-ewwel rappreżentazzjoni ta' traċedja Griega li qatt deret Malta, għalkemm mhux bit-traduzzjoni fil-Malti imma verżjoni bl-Ingliż. Jiġifieri il-Virgil Society ta' Malta tat kontribut importanti ħafna fl-istorja ta' teatru f'Malta. U minn barra traċedja Oreste ta' Euripide kienet fl-istess snin tellet anke l-Ifigenia Faulidi tal-istess drammaturgu Grek Euripide u il-Kaptivi ta' Plautu. Il-fundaturi tal-Virgil Society f'Malta kienu l-aħwa Frank u George Mifsud Montanaro. Dak iż-żmien kienu għadhom żgħażagħ u llum it-tnejn joddu l-fuq minn 90 sena Alla jbarikhom. Il-Monsignor George Mifsud Montanaro spiss niltaqa' miegħu fil-Knisja Griega Kattolika tal-Belt.
Missut kani tolgul il-mulej, kirje l-ejson, addoni preziusi li ġe offerti, ni tolgul il-mulej.
L-MCA minnaħa l-oħra, apparti drammi, kienet responsabli għal-bost ta' attivitajiet importanti oħra. Maria Giuliana.
Unbagħad ovvjament tissemmi wkoll il-korsijiet li nagħmlu kemm fis-sajf kif ukoll matul is-sena. Is-sena akkademika ġifieri, għandna korsijiet fil-Latin, Greek, Sanskrit. Kull sena jkollna b'aktar iktar minn 60 student. Kollox qed ngħidu matul is-snin jiġifieri lħaqna l fuq minn 400 ruħ. Fl-2017, xi sentejn ilu tliet snin ilu kien hemm ukoll in-service course għall-għalliema. Li għalliema li attendew dal-kors għadhom sal-lum jattendu l-attivitajiet tal-MCA. Waqt dan l-in-service course l-għalliema kienu murija metodi kif jistgħu jwasslu l-klassiċi lill-istudenti. L-istess sena 2017 tliet studenti tal-klassiċi illum gradwati qed ngħid Jessica Farrugia, Samuel Azzopardi u Steve DeMarco kienu parti minn proġett uniku, proġett li bħalu qatt ma kien hemm f'Malta li wassal il-Latin fl-iskejjel primarji. Taf x'qed tgħid, kienu qed jagħmlu l-Latin lil tfal ta' 9 snin, mhix xejta. Ma rridx ninsa laqqas il-pubblikazzjonijiet tal-Malta Classics Association. Kellna Vox Tepicta, it-traduzzjoni tiegħek stess tal-Poetics. Is-sena l-oħra u din is-sena kellna wkoll proġett għall-iċkej knin mal-libreriji. Jiena żort librerijji madwar Malta anke Għawdex u ħeġġiġna tfal biex imorru fuq vjaġġ ħasejħulu hekk. Vjaġġ li matulu ma setgħu jsiru eroj. Ovvjament kellhom jelbu diversi ostakli.
We are the children, the last generation. We are the ones living under the fear till nothing else remains.
U x'hemm għaddej bħalissa, Maria Giuliana?
Bħalissa l-Malta Classics Association qiegħda tippromovi pubblikazzjoni ġdida, il-Vox Aspecta. Din hija ġabra ta' proverbi bil-Latin, bit-traduzzjoni għall-Ingliż u għall-Malti kif ukoll kummentarju ċkejken. Kollha huma mżewġa dawn il-proverbi ma' illustrazzjonijiet gustużi ħafna minn Warren Bartolo. Basikament il-biċċa kienet hekk, Vox Tepicta l-pubblikazzjoni antika tagħna tant kienet popolari li biħtejna kull kopja. Għall-ewwel edna nerġgħu nippubblikawha, imma wara ddeċidejna li għandna nerġgħu nippubblikaw Vox Tepicta ma noħorġu wkoll pubblikazzjoni ġdida did-darba Vox Aspecta. Il-proverbi did-darba barra traduzzjoni għandhom ukoll kummentarju. Min Maria Zammit, Lara Zammit għal-darboħra għamlet l-editing u rat li kollox ikun kif suppost. Il-ktieb li ippubblikajnieh blajnuna kbira tal-Konsill Nazzjonali tal-ktieb jinsab għall-bejħ minn fuq il-website tagħna għall-prezz ta' 13 euro.
Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar il-korsijiet li ħajbdew dal-waqt?
Ovvjament din nippreparaw ukoll il-korsijiet tas-sajf. Ħassoltu se jkollna l-korsijiet tal-Latin, tal-Grik u tas-Sanskrit. Imbagħad din is-sena għandna wkoll korsijiet fil-Grik modern, fil-mitoloġija u fl-istorja. Fis-sajf ukoll se nerġgħu nagħmlu kors intensiv fil-Classical Studies li jwassal għal min jixtieq għall-eżami tal-intermediate tal-Mezzek. Is-sena l-oħra kien l-ewwel darba li għamilnieh dal-kors u il-ħakna abbastanza. Kolla d-dew u kolla urew interess qawwi fil-sujġett.
Hemm xi lectures pubbliċi hux, Maria Giuliana. Smajna wieħed mill-professur Hector Sherry, ieħor ippjanat mingħand Dr. Jean-Paul De Lucca U xi ħaġa oħra interessanti għas-sajf?
Għal darba oħra se nieħdu sehem f'Evenings on Campus, Professor Horatio Vella taħt il-qamar kwinta tas-16 ta' Lulju se jagħti diskors b'żewġ karattri u l-qamar. Il-prof se jitkellem fuq in-numri imqazza, those sacred numbers. Palissa għandna d-dej ukoll grupp ta' qari miftuħ għal kull minu interessat. Niltaqgħu kull ġimgħtejn u flimkien b'mod informali għall-aħħar niddiskutu lil jade. Tazzan bit tinżel għasel inti u tiddiskuti u meru.
Red, red wine, it's up to you, all I can do I've done, but memories won't go, no memories won't go.
Tempus fugit, żmien gerbeb. U sena dieħla l-MCA ġeħ tkun qed tiċċelebra l-10 sena mit-twaqqif tagħha. Hemm xi avveniment ta' kommemorazzjoni ppjanat?
X'ħan nagħmlu eżatt għadu mhux deċiż. Li nista' ngħid li l-anniversarju se niċċelebraħ bil-kbir u kif nixxiera se jkun maqsum fuq iktar minn lejla waħda. Nisperaw li konna xi tema li tinkaspula kollox, tema tal-lejlit kollha. Se jkun hemm dram, u ovvjament ħajkun hemm festin, għax ċelebrazzjoni bla festin biex hemm.
Il-klassiċi mhumiex biss dwar l-antikità u l-passat, imma anki dwar il-futur. Dwar kif il-preżent jista' jbiddel il-perċezzjoni tal-futur dwar il-klassiċi. Bħala membru għal diversi snin fl-eżekuttiv tal-MCA, li ddereġiet il-kumitat fl-aħħar sena u nofs li kienet anki direttament l-ispiratriċi ta' attivitajiet ewlenin li l-assoċjazzjoni kellha f'dan il-perjodu. Maria Giuliana Fenek, kif tara l-MCA fil-futur?
L-MCA fil-futur. Il-ħolma tiegħi apparti li nkomplu kif aħna sejrin, għax wara kollox sejrin tajjeb. Li iktar nies mhux daqstant mitħla tal-klassiċi jibdew jattendu l-attivitajiet tagħna. Nieħu pjaċir meta nara u ċuħ ġodda. Naf li drammi huma biċċa xogħol kbira wara kollox jindejjem fl-udjenza kont, imma nixtieq ħafna li ntellgħu iktar minnhom. Mill-aspett akkademiku nixtieq li nibdew noffru lezzjonijiet li waslu l-istudenti għall-eżamijiet tal-ILEX u IGEX. Dawn huma eżamijiet li waslu għal ċertifikat li nistgħu ngħidulu huwa speċ ta' isidijal klassiku. Nieħu pjaċir ukoll meta nara l-interazzjonijiet fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Ħolma ħafna iktar ambizzjuża. U l-wis probabli mux ħanarajjina. Ili l-staff, ili il-Malta Classics Association, ikollu staff permanenti. Forsi xi tip ta' executive secretary, kieku dan jippermettilna nwettqu ħafna iktar proġetti u anke napplikaw għal iktar fondi. L-interess tal-pubbliku dejjem qed hemm, qed jikber, jeżisti. Mhuwiex enormi, ma lanqas huwa żgħir, mhux ta' min jarmih. Stamilna bħala assoċjazzjoni li nrawmu dan l-interess. Aħna l-entużjażmu għandna minnu biex inbieħu. Ovvjament, xi kultant ma jkollniex biżejjed ħin, imma jinnaħseb li huwa l-irwol tal-MCA fil-preżent u fil-futur. Li nrawmu dan l-interess li hemm fil-klassiċi li jeżisti.
Arħin laqtawa fil-qasin. Imma naħti torti l-ħat minnkom li tiġuwa u tarawni isni fedin il-kanta l-properzju u naħli l-ħin taħkom. Imma ħaġa wahda najtilkom il-torna teħli l-dawk, dawk li taħkom edukazzjoni ta' medjokrità, edukazzjoni tfisser ħafna aħjar li tqassam it-tebris li tfal milli tagħti edukazzjoni serja, edukazzjoni ta' valur didattiku, valur morali, valur universali.
Campus Fugit, u mhux għal Malta Classics Association biss, imma anki għal dan il-programm, u sewa sew għal din is-sensiela kollha klassiċi klassiċi, li jien Carmel Seracino tant ħadd pjaċir nikteb, nippreżenta u nipproduċi għalikom semmija ta' Campus FM. Nirringrazzja lil kull min ħasem u b'mod speċjali lil Samuel Attart, recording engineer, regolarment ħadem miegħi u spirani biex nagħmel programmi aħjar. Issa ma fadalli xejn ħlief li għall-aħħar darba nixtieqlkom is-saħħa. Valete!
Kom kem smajtu. Klassiċi klassiċi. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmel Seracino.